Qalmaclarda Azadlıq Radiosu Praqadan gəpirəmiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-avgust dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. O'zbekistonda fuqarolarning davlat tomonidan olib qo'yilgan yer va uylari uchun mulkning bozor narxiga teng miqdorida tovon puli to'lanishi aytilmoqda. O'zbekiston qonunlariga doir yangiliklarni yoritib boradigan norma u saytining ma'lum qilishicha, uy-joy kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, uyi buzish uchun davlat tomonidan olib qo'yilayotgan mulkdorga buzilayotgan uyining bozor narxiga teng bo'lgan boshqa mulk taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Prezident 20-avgustda imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirish, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan mamlakatning uy-joy kodeksiga o'zgartishlar kiritildi. Kodeksning yangi tahriridagi 27-moddasida aytilishicha, yer uchastkalari davlat tomonidan jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga buziladigan uyning bozor qiymati to'liq hajmda to'lanadi. O'zbekistonda uyi buzilgan mulkdorlarga tegishli tovon puli to'lanmasligi katta muammoga aylangan. Ozodlik uylari buzilib, ko'chada qolib ketgan o'zbekistonliklar haqida tez-tez xabar berib turadi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev puerto-rikolik Fres Okuendo bilan revansh jangini shu yilning 17-oktyabr kuni o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Bokschilar o'rtasidagi birinchi uchrashuv o'tgan yilning iyulida bo'lib o'tgan, bir yil avvalgi jang hakamlarning ko'pchilik ovozi bilan Chechenistonni tamsil etgan o'zbekistonlik bokschi g'alabasi bilan yakunlangan edi. Chagayev Okuendo o'rtasida bo'lib o'tadigan revansh uchrashuvi g'olibi qo'lga kiritadigan maqomni himoya qilish uchun avstraliyalik bokschi Lukas Bran bilan ringga tushishi kerak bo'ladi. O'zbekistonning Andijon shahridan chiqqan Chagayev keyingi yillarda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning Ahmad Fight Club boks klubida mashq qiladi. U ringni 34 marta g'alaba bilan tark etgan, 2 marta mag'lub bo'lgan, 1 marta durang natija ko'rsatgan. Ukraina mustaqillik kuni munosabati bilan Kiyevda o'tkazilgan paradda minglab harbiylar qatnashdi. 24-avgust kuni o'tkazilgan paradda nutq so'zlagan prezident Petro Poroshenko, Ukraina mamlakat sharqida Rossiya paras ayirmachilar hujumini qaytarish uchun qo'shinlar sonini oshirishda davom etadi deya bayon qildi. Sharqiy Ukrainada 2014-yil aprelida mojaro boshlanganidan beri 6800dan oshiq odam halok bo'lgan. Fevral oyida Minskda erishilgan sulh bitimi muntazam buzilmoqda va o'tgan hafta Sharqiy Ukrainada zo'ravonlik ko'lami oshgani haqida xabar qilindi. Poroshenkoning bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashib, Minsk bitimini muhokama etishi kutilmoqda. Kiyevdagi paradda so'zlagan nutqida Poroshenko Moskvani Rossiya paras ayirmachilari nazoratida qolayotgan mintaqaga so'nggi kunlar ichida 3 harbiy konvoy jo'natganlikda aybladi. Amsterdam Parij poyezdida qurollangan shaxs hujumini bartaraf qilgan 3 amerikalik va 1 britaniyalik Fransiyaning oliy mukofoti bilan taqdirlandi. 24-avgust kungi marosimda Fransiya prezidenti Fransua Olland, AQSh fuqarolari Spencer Stone, Alex Karlatas va Anthony Sedler hamda Britaniya fuqarosi Chris Normanga faxriy legion ordenini qadab qo'ydi. Amerikalik harbiylar Stone va Karlatas hamda ularning do'sti Sedler 21-avgust kungi hodisada avtomat bilan qurollangan erkakka hamla qilib, uni zararsizlantirdi. Britaniyalik biznesmen Chris Norman ko'maklashgani ularga qo'shildi. Qurollangan shaxs asli marokashlik 26 yashar Ayub Al-Hazzani qo'lga olinib, Fransiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi tomonidan so'roq qilinmoqda. Gretsiyaning Makedoniya bilan chegarasi orqali minglab muhojirlar hech bir to'siqsiz o'tib ketishmoqda. 23-avgust kuni xavfsizlik kuchlari bir necha kun davom etgan qarama-qarshilik ortidan Balqon mamlakatlari orqali G'arbiy Yevropaga o'tishga harakat qilayotgan qochqinlar oqimini to'xtatish urinishlaridan voz kechdi. Makedoniya xavfsizlik kuchlari chegaradan o'tib kelayotgan minglab muhojirlarga dushanba kuni qarshilik ko'rsatmadi. Aksari Suriya va yaqin sharqdagi boshqa mojarolardan qochib kelayotgan muhojirlardan iborat oqim bir necha kundan beri Gretsiya Makedoniya chegarasida to'xtab qolgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu demak, bir soatlik dastur nafaqat sizga tinglash, axborot olish uchun berilgan imkon, balki qo'yilgan mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni erkin ifoda etish uchun ochiq minbar hamdir. Bugungi mavzu yuzasidan suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'shiling va mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing.
Demak, Ozodlik Online dasturi yana efirda va agar yana eslatamiz, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz va o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari hozir ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Albatta, sizga fikr bildirish imkoniyatini beramiz. Jonli efirda bizni eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Bizning YouTube portalimizda 3w.youtube tayoqcha ozodlik radiosi jonli eshitish, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil ilovalarda Android, iPhone, iPadlar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, TuneIn radio ilovasini o'rnating yoki bevosita ozodlik radiosini o'zini ilovasini o'rnating. Bu ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online, Ozodlikning Skype manzillari. Demak, bu manzillarimiz hozirda ochiq. Qo'ng'iroq qilsangiz, sizni jonli studiyaga, jonli muloqotga ulashadi.
Zamir Po'z, bugungi ekspertlarimiz
hali bugungi mavzuni aytib ulgurganim yo'q, Alisher.
Ekspertlarimiz aytdingizmi?
Hali mavzuni aytib ulgurganim yo'q. Demak, bugungi mavzuimiz keyingi. Shuning uchun kechikmaslik kerak, Alisher. Demak, postsovet hududlarida kuchayib borayotgan moliyaviy iqtisodiy bo'hrondan xabaringiz bo'lsa kerak. Rossiya rublining qulashi ortidan Qozog'iston milliy puli tang ham erkin oqimga qo'yib yuborildi va demak, mana shu postsovet hududlaridagi ikki yirik iqtisod, Rossiya va Qozog'istondagi moliyaviy inqiroz ortidan o'zbek so'mining ahvoliga ham qarashni lozim topdik. Bugungi mavzuimiz Rossiya rubli, Qozog'iston tangasi, o'zbek so'mi, qay birining dardi og'irroq, qay biri ko'proq kasal degan savolga javob izlashga qaror qildik. Bu demak, vaziyat nihoyatda murakkab. Agar xabarlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, o'tgan hafta Qozog'iston hukumati o'sha intervensiya, valyuta intervensiyasini to'xtatishga va qozoq tangasini erkin demak oqimga qo'yib yuborishga qaror qildi va o'rnatilgan koridordan voz kechdi. Buning oqibatida bir kun ichida qozoq tangasi aksar xorij valyutalari, xususan dollarga nisbatan 30%gacha arzonladi. Bugun Rossiya rublining qulashi yana davom etdi. Bugungi dastlabki savdoda, demak, birjadagi savdolarda Rossiya rubli dollarga nisbatan 1 dollar 70 rublga sotildi. Mana shunday bir vaziyat paytda, asabiylik hukm surayotgan bir paytda ko'pchilik ertangi kun moliyaviy ahvoli nima bo'ladi, iqtisodiy vaziyat nima bo'ladi haqida o'ylanib turgan bir paytda, demak, ana shu 3 ta pulga nazar tashlashga, vaziyatni sal tushunishga harakat qilishga qaror qildik. Bu, demak, mavzuni yoritishga bizga jiddigina ekspertlarimiz yordam beradilar. Demak, bugungi suhbatimizda Nyu-Yorkdan, Wall Streetdan bevosita o'zbekistonlik moliyachi, mutaxassis Farhod Inog'onboyev, bevosita Ostonadan taniqli tahlilchimiz Saparboy aka Jubayev hamda Toshkentdan o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek. Demak, bugungi mavzuni yoritishga yordam beradilar. Avvalambor Saparboy aka, assalomu alaykum. Sizdan boshlasak, Qozoq tangasi bugun so'nggi xabarlarga qaraganda sal o'zini o'nglashga kirishganga o'xshaydi. Saparboy aka, eng so'nggi vaziyatni bir tushuntirib o'tsangiz, marhamat.
Bugungi kuni 235 ga barqarorlashdi. Endi bu 255 ga chiqqan edi maksimumi. Endi tarixni aytib o'tirmayman. Rossiya rublidan keyin qozoq tangasini ham shu erkin aylanishga chiqishi bu endi tabiiy deb hisoblanyapti hozirgi kunda. Chunki 9 oy ichida, ya'ni Rossiyadagi rublni qadrsizlashni boshlangandan beri 9 oy o'tdi. Shu ichida Qozog'iston milliy fondidan $28 milliard iqtisodga tashadi.
Ya'ni barqaror ushlab turishdan tangani.
Barqaror ushlab turishni endi uni iqtisodga tashladi-da, shunda endi yana buni hammasi banklar orqali savdoga chiqariladi, tanga olinadi, shuning uchun 28 milliard milliy jamg'armadan chiqarildi. Lekin shu 7 oy ichida Qozog'iston iqtisodi 1.7%ga pasayib ketdi. A reja bo'yicha 2% o'sish berish kerak edi. Shundan keyin men o'ylaymanki, Qozog'istonni shu rahbarlari shu erkin
oqimga tashlashga qaror qilishdi.
Qaror qilishdi. Endi ya'ni bu nima degani, shu hali 1 dollarga 255, 700 balki 30 bo'ladimi, 240 bo'ladimi, endi buni 1-2 3-4 kundan keyin bilamiz. Bu degani, ya'ni Qozog'istonni ishlab chiqaruvchilarga yordam degani.
Rahmat Saparboy aka. Rahmat. Hozir yana suhbatimizni davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling. Farhod, endi sizga yuzlanmoqchiman. Mana shu g'arb matbuotini bugun ertalab bir qarab chiqqanimda Qozog'iston hukumatini mana shu Saparboy aka hozir aytgan qarori umumiyatla ijobiy baholanyapti va bu haligi kasalni og'irlashtirmay turib, uni og'irlashishini, yana ham ahvoli yomonlashishini kutmay turib qo'llanilayotgan bir davo, darmon sifatida ko'rilyapti. Farhod, shunga ozgina izoh bersangiz.
Assalomu alaykum, Zamira. Assalom. Birinchi, men bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. To'g'ri, men bunga qo'shilaman. Hozir Qozog'iston hukumati qo'yotgan qadamlar bu ochiq erkin bozordagi erkin bozorga mos keladigan qadamlar, lekin bitta narsani aytib o'tish kerak. Shu Qozog'iston ham, Rossiya ham, bizani mintaqadagi ko'p mamlakatlar xomashyo bozoriga juda ham bog'liq, ularning iqtisodlari xomashyo bozorlariga juda ham bog'liq. Endi hozir shu mavzuni hozir mana gapirib shuni bahslashadigan bo'lamiz. Bitta narsani aytib o'tish kerakki, Dutch disease, ya'ni gollandskaya bolezni, ya'ni
Gollandiya kasalligi
bir termin bor iqtisodda. Bu termin o'sha Qozog'istonga o'xshaydigan hukumatlarning iqtisodlari xomashyo bozorlariga ancha nimaligi bog'lanib qolganligi.
Asosan neft, gaz, yonilg'i bozori.
Asosan neft, gaz yoki paxta bo'lishi mumkin, tilla ham bo'lishi mumkin. Va shu hozirgi mamlaka bo'hronli paytda, krizis paytda qaysi hukumat shunaqa bo'hronlarga yaxshi tayinlangan bo'lsa, o'zini iqtisodini ya'ni nima deydi, diversifikatsiya qilgan bo'lsa, unda ancha ingliz tilida shunaqa bir termin bor, soft landing deydi.
Yengilroq o'tadi.
Yengilroq o'tadigan. Endi afsusan bizning mintaqaga mana Qozog'iston, Ozarbayjon, Rossiya, bu O'zbekistonda ham bilinadi. Hozir kim o'sha payt, o'z payt o'sha rezervlarni ancha-muncha puxta yig'ib qo'ygan bo'lsa, anu nima deydi, anu zapasnoy podushka qilib ana hozir bular safar aka aytganlaridek Qozog'iston hukumati 28 milliard dollar mana ishlatdi intervensiya qilib lekin 2 yil avval Qozog'iston rezervlari bir 80 milliardga yaqin edi. Hozir bunoq qarasangiz rezervlar salkam 20 milliardga tushib ketgan. Endi Qozog'iston hukumati albatta bu hozirgi qilgan qadami, ya'ni bu intervensiya koridorini milliy valyutasini intervensiya qilish to'xtatib qo'ydi. Chunki rezervlarni saqlab qolish kerak. O'zini ichki zimmalariga, mas'uliyatlariga.
Rahmat Farhod, biz bilan birga qoling. Endi Toshkentga, Toshkentga yuzlanmoqchiman. Demak, mana shu Rossiya rublining Xitoydagi o'sha devalvatsiya, umuman energetika bozoridagi narxlarni qulash ortidan Rossiya rubli endi Qozog'iston tangasini erkin oqimga qo'yib yuborilishidan keyin mintaqada bir asabiylik boshlandi va mana Qirg'izistonda, Tojikistonda va hatto Turkmanistonda, demak, buni aks sadosi o'sha kuniyoq sezildi. Lekin nimagadir O'zbekistonda bu haqda bir na munosabat bor, na bir masalan Markaziy bankki rasmiy saytida mana shu mintaqaviy bir jarayonlarga munosabat bor. Umumiyatli go'yo O'zbekiston yana o'sha xalqaro iqtisodiy bo'hrondan qanday o'zini izolyatsiya qilingan deb iddao qilgan bo'lsa, endi mintaqa postsovet hududida borayotgan boshlangan mana bu jiddiy bo'hrondan ham go'yo unga aloqasi yo'qdek tutmoqda. Toshbek, vaziyat o'zi qanaqa? Mana shu Qozog'istondagi mana bu moliyaviy o'zgarishlar Toshkentda qanaqa aks sado beryapti?
Endi avvalambor bir O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda bu bo'layotgan vaziyat o'zini aks sadosini bermayapti deyish noo'rin bo'ladi. Har holda bizda Qozog'iston yoki Rossiyaga o'xshab aktiv market bo'lmasligiga qaramasdan, ya'ni bizda Markaziy bank hech qanaqa bir bozorda hech qanaqa intervensiyalar o'tkazilmaydi. Valyutni koridor yoki bo'lmasam plavающий курс degan narsalar bizda terminlar ishlatilmaydi. Bizda fiksialni Markaziy bank belgilangan so'mni boshqa valyutaga belgilangan qiymati bor, lekin bu valyuta qiymati bo'yicha Markaziy bank hech qanaqa bir sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Lekin aks sado asosan bilinayotgan narsasi bu birinchi navbatda Rossiya bilan Qozog'istondagi vaziyat, ya'ni benzin periodlar deydi, bizga yuborilayotgan pul mablag'lari bilan birinchi navbatda bog'liq. Shuning uchun qozoq qora bozorida dollarning narxi keskin ko'tarilib tushib ketishi xuddi bir rublning yoki bo'lmasa tanganing volatilnosti oshib tushib yoki ko'tarilishi bilan bir xil foyda bo'lib qoldi. Oldingi paytlarda bir 5-6 yil esiman bir qora bozorda 10 so'm yoki 20 so'mga ko'tarilib tushishi bir haftada bir bir hafta ikki haftalik bir yangilik bo'ladigan bo'lsa, hozir so'mni dollarga nisbatan qiymati 100 so'm 200 so'mga o'ynab tushishi oddiy hol bo'lib ko'rinyapti.
Demak, Toshbek, mana shu tangani erkin oqimga qo'yib yuborilishiga qora bozor rasmiy kurs munosabat ko'rsatmadi. O'sha 2595 da turibdi, lekin qora bozor ko'rsatdi ta'sirini.
Endi bu nafaqat bir Qozog'iston bilan, bu birinchi navbatda Rossiya bilan bog'liq, ya'ni bizlarda nafaqat pul muomalalari kelish bo'yicha asosiy hamkorimiz, undan tashqari O'zbekistonning eng iqtisodiy birinchi navbatdagi partnyorlari bu Rossiya va Qozog'iston, bu leadership pozitsiyada turadi. Ya'ni bu valyutalarning, bu mamlakatlarning valyutalarini devalvatsiya bo'lishi albatta O'zbekistonga yuborilayotgan pul oqimi, undan tashqari savdo balansiga o'zini salbiy natijasini ko'rsatadi. Shuning uchun bu qora bo'lgani bilan baribir
Rahmat, rahmat Toshbek. Eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, bugungi mavzu yuzasidan fikr bildirishni unutmang. Ayniqsa, moliya, iqtisodni kuzatayotgan tinglovchilarimizdan bo'lsangiz. Safarboy, keyin yana sizga o'tmoqchiman. Bugungi suhbatimizga bir majoziy tarzda kasal, bemor degan so'zlarni qo'lladik va mana shu, demak, majozlardan kelib chiqadigan chiqadigan bo'lsak, Rossiya rublini, qozoq tangasini, dardini Farhod o'sha tashxis aytdilar. Bular demak xomashyo bozoriga asosan o'sha yonilg'i sotishga nima deydi, o'rgangan va iqtisodini diversifikatsiya qilmagan iqtisodlar degan tashxisni qo'ydilar. Mana shu majozdan kelib chiqadigan bo'lsak, sizni nazaringizda Saparboy aka, O'zbekiston go'yoki bunaqangi bo'hronlardan izolyatsiya qilinganga o'xshab ko'rinayotgan va hozircha rasman pinagini buzmayotgan O'zbekistondagi moliyaviy muammolarni mana shu Rossiya Qozog'istonda isitmasi chiqayotgan dard bilan solishtirsak, kimniki og'irroq, Saparboy aka?
Endi juda qiyin savol. Masalan, men mana bunaqa solishtirar edimda, O'zbekiston iqtisodiyoti bir yotgan odam deyiladi, shu yotib turibdi. A endi Qozog'iston bilan arasi yurayotgan odam surinib ketdi. Shuning uchun endi qaysi surilgan odam og'irmi yo yotgan odam og'irmi?
Bu bedavo demoqchimisiz, Safarboy? Bedavo dardga chalingan odam bilan shamollagan odamni taqqoslayapmiz.
Zamiraxon, buni men emas, Gerashenko vaqtida aytib ketgan edi. O'zbekistonda hech qanaqa problema yo'q deb.
Nimaga?
Uzoq to'shakda yotish mumkin-da bunaqa holatda. Ya'ni hamma o'lib ketib, o'lib ketgandan keyin hali ham to'shakda yotadi. Shunaqa desak bo'ladimi, Saparboy aka?
Yo'q, o'lgan emas. Endi odam tirik, lekin u bir
komada. Miya javob bermayapti. Tana bilan miya
uzilyapti, ishlayapti, lekin harakat qilmayapti deydimi, nimaga? Harakati boshqacha. Buni Gerashenko vaqtida aytganda O'zbekistonning shu pul muammolarida hech qanaqa muammo yo'q. Chunki u masalan bir joyda o'tiribdi. A endi yugurib ketayotgan odam hali surinadi, qulaydi, yana turadi, yana yuguradi. Chunki keyin qalbi o'tirgan odam hey, sen deydi uxlayapsan deb aytayotgan.
Hali donishmandlar gapi bilan aytganda harakat qilgan odam, ya'ni nimadir qilgan odam xato qiladi. Hech narsa qilmagan odam xato qilmaydi demak.
Endi to'g'ri, men kelishaman, shu Rossiyani ham, Qozog'istonni ham, Ozarbayjonni ham ekonomikasi yaxshi rivojlanyapti-yu, lekin ular baribir shu haligi diversifikatsiyani bir haligi g'arb davlatlarigacha yetib bormagan. Lekin ular shu Sharqiy Yevropa davlatlari bilan tenglashdi. Ularning harakatlari bor, Rossiyani ham, Ozarbayjonni ham, Qozog'istonni ham. Lekin bunaqa shu devalvatsiya uning, ya'ni Qozog'istonni ishlab chiqaruvchilarga yordam beradi. Hozir hamma ishlab chiqaruvchilar xususan Qozog'istonda. Inflyatsiya bo'ladi ozgina.
Demakki, uzoq muddatda bu o'tilishi shart bo'lgan, ichilishi shart bo'lgan achchiq dori.
Bo'lishi kerak edi-da, bo'lishi kerak edi. Endi bir qandaydir bir siyosiy qalda saylovga tayyorgarlik, yo'qmasa bizning respublikada iqtisod yaxshi rivojlandi degan bir muammo bilan buni ushlab turgan edi kuch bilan. Endi hozir bizda 75 milliard qalbi milliy jamg'armamiz bor edi, 28 milliard milliy bank bor edi, 105 milliard. Shundan 28 milliardni ishladik, hozirgi debda 780 milliard rezerv qoldi. Shuni bizda
demak yashirish iloji bo'lmay qoldi dardda.
Da, buni 100-150 milliardga yetkazamiz degan maqsad bor edi. Hozircha bu 80 milliardga tushib ketdi. Shuning uchun bu qadamga yetish uchun bu to'g'ri bo'ldi.
Majbur bo'ldi. Rahmat, Saparboy aka, biz bilan birga qoling. Farhod, navbatdagi savolim sizga. Mana Qozog'iston bilan Rossiya o'zi uchun, o'sha hukumat uchun bular ham yillardan beri maqtanib katta rejalar qilib kelgan, katta ambitsioz planlarni ilgari surib kelgan hukumat majbur bo'ldi mana shunaqangi qadamlar qo'llashga. Lekin O'zbekistonda vaziyat og'irlashib borayotganiga qaramasdan, xalq o'sha isitmasi ko'tarilayotganiga qaramasdan, naqd pul taqchilligi, oyliklar berish bilan bog'liq muammolar, inflyatsiyani nihoyatda kuchayib ketayotgani va hokazo-hokazoga qaramasdan, mana shu na kasalini ochiq aytyapti, na unga qanaqa dori-darmon qo'llash haqida gapiryapti. Mana shu Rossiya, Qozog'iston, umuman bugun xalqaro bozordagi mana shu asabiylik, krizis, O'zbekiston hukumatini ham qandaydir bir nima deymiz endi harakatlarga undashi mumkinmi? Mana shu so'mni ozgina bo'lsa ham, nima deydi, haqiqiy bahosini erkin oqimga qo'yib yubormasa ham ozgina bo'shatishiga bir turtki bo'lishi mumkinmi?
Endi bu masalada O'zbekistonni alohida olib etish bir alohida bir misol keltirib etish juda qiyin, chunki men bundan oldinlari ham aytganman, bizdan O'zbekistondan keladigan raqamlar, statistikalar birinchidan noaniq, ikkinchidan qanchalik darajada ishonchli. Afsusan bizani muammolarimiz O'zbekistonda ancha bu aynan faqat bu hozirgi krizisga yoki bundan oldingi krizis buhronlarga nima qilinmagan, ancha bizda institutsional doimiy, ya'ni bizda o'sha integratsiya bo'lmagani uchun bizda hozir krizis paytida ham, krizis dunyodagi krizis yo'q paytda ham rasmiy iqtisod bor, keyin qora bozor iqtisodi bor. Krizis paytida qarang, yutib chiqadiganlar bor, kimgadir krizis qo'lga keladi, kimdir yutqizadi, lekin mamlakat, iqtisod qanchalik dunyo bozorlariga integratsiyalashgan bo'lsa ham, krizis o'tib ketadi, yana boshqatdan yangi yangi kun boshlanadi, yangidan yana yangi nima deydi, с чистого листа deydi rus tilida aytganda. Man sizga mana biroz bitta statistikalar keltirmoqchiman, balkim bizani eshituvchilarga ham qiziq bo'ladi. Krizis boshlanishidan oldin mana 1 yil avvalgi, 1.5 yil avvalgi raqamlar ko'ra qarang, mana man uchta mamlakatni misolda keltiraman, Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjonda Rossiyaning iqtisodi 1.5dan 2 trilliongacha bu ichki yalpi
ichki mahsulot
miqdori. Qozog'istonniki 212 milliard bo'lgan. Ozarbayjonniki 84. Endi O'zbekistonniki taxminan 60-62 milliard darajasida, lekin mana bir kishiga nisbatan, ya'ni
jon boshiga bo'lganda
Rossiyaniki 14,500-15,000 bo'lgan, Qozog'istonniki 16,000ga chiqib ketgan. Qozog'iston Rossiyadan ham o'tib ketdi mana. O'zbekistonniki 3,000-3,500 darajasida bo'lgan, Ozarbayjonniki 8,500. Endi bu yana nimalarni, mana bu raqamlar nimalarni aytadi? Iqtisod o'sha buhronlarsiz, krizislarsiz rivojlanib kelayotgan paytda ham biz anchagina orqada bo'lganmiz. Hozir mana krizis o'tadi, kimdir bu krizisdan qanaqadir xulosalar chiqaradi. Men o'ylayman, hozirgi mana shu 3-4 mamlakatlarning ichida Qozog'istonning pozitsiyasi ancha yaxshiroq, chunki Qozog'istonni o'zini o'sha tashqi qarzlarini, tashqi majburiyatlarini refinansirovat, ya'ni refinansirovat qilishga imkoniyatlari bor. Rossiyaniki yo'q, chunki Rossiyaga nisbatan sanksiyalar kiritilgan. Keyin men boy aytib o'tganimdek, o'ziga o'sha o'z paytda o'sha dollar nima xomashyoni sotish bilan ozgina podushka yaratgan, rezervlarni yaratgan, o'sha yengil o'tish uchun mana shunaqa bo'ronli krizislar paytida.
Farhod, uzr, gapingizni bo'laman. Mana shu Rossiya ham, Qozog'iston hukumati ham mana shu podushkani olib qo'ydi, o'zini milliy valyutasidan o'sha koridordan voz kechdi. Chunki buning uchun hukumat bir maromda o'sha bir koridorda ushlab turish uchun milliardlab dollar tashlashga majbur bo'ldi, mana bu iqtisodiy bo'hron boshlangandan keyin. Mana shu O'zbekiston hukumati rasmiy kursi ushlab turish uchun qancha sarflayapti va mana shunga oid biror ma'lumotimiz bormi? Va shu arziydimi shunaqa qilib ushlab turishga?
O'zbekistonni masalan valyutani qanchalik hukumat ushlab turishga harakat qiladi, qaysi modellardan, qaysi formulalardan iborat, uni bilmayman.
Bu ham yopiq.
Masalan, deylu Qozog'iston tangasi misolini aytib bera olaman. 1 yil, 1.5 yil avval agar mana neft 100-100dan ortiq bo'lgan bo'lsa bir barelga, u payt dollar 150 tanga bo'lgan deylu. Hozirgi paytda mana bir barel neft 40-40larga tushib ketdi. WTI gapirmasak ham bo'ladi, u 40dan ham pastga tushib ketdi. O'shaning uchun ham Qozog'iston majbur bo'lgan o'zini tangasiga korreksiya kiritib, uni ochiq
bozorga tashlashga
qilib ochiq anaqa, ya'ni supply and demand nimasida
talaba taklif
ochiq bozorga tashlab yuborgan. Agar prezident Nazarboyev aytganidek biz neft 30 dollarga barelga tayyor bo'lishimiz kerak, agar shu gapidan xulosa chiqaradigan bo'lsa, unda tangani yaqin kelajakda yana ham oshishini ko'rish kerak, chunki yana bitta narsani aytish kerakki, dollar bilan xomashyo bozorlar har doim qarama-qarshi
teskari perpendikulyar
teskari koridorda bo'ladi. Agar xomashyo bozori tushib ketsa dollar ko'tariladi. Agar dollar tushib ketsa bu degani xomashyo bozori ko'tarilgan bo'ladi. O'shaning uchun shuni kuzatib borsa ham mana bilsa bo'ladi, bu hozirgi shu mahalliy milliy valyutalar rivojlanayotgan mamlakatlarda qaysi tendensiyada, qaysi grafikda ketadi. Hozirgi eng aziyat chekayotgan valyutalar orasida birinchi bo'lib albatta bu rubl, tanga ham mana hozir qo'shin, lekin nafaqat bizni mintaqamizda, mana bu yerdan New Yorkdan biz kuzatib boramiz, Latin Amerika, ya'ni Braziliya, Kolumbiyalar, Argentinalar, Venesuelalar ham milliy valyutalari ancha og'ir kunlarni kechyapti.
Demak, bu xalqaro qaysidir ma'noda jarayon. Rahmat Farhod, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozod Skype'imiz ochiq. Marhamat, siz ham qo'ng'iroq qilib suhbatimizda ishtirok eting. Demak, endi Skype'ga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizga imkon beraylik. Adashmasam, Putnikmid Bahodir Choriyev biz bilan birga hozir suhbatga qo'shildilar. Assalomu alaykum Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Mana sizga uzoqroqdan qanaqa ko'rinyapti? Mana bugungi jaydari savolimizga siz jaydari qilib nima deb javob bergan bo'lardingiz? Kimmi kasallik og'irroq? Nima deb tashxis qo'yasiz siz?
Endi juda ham qiziqib bu iqtisodni, ayniqsa O'zbekistonga bog'liq iqtisodni kuzatib kelaman. Albatta O'zbekistonning ahvoli juda ham og'ir. Ya'ni juda ham kasal o'lib borayotgan bir organizmga o'xshaydi. Qozog'istonniki bir muncha yaxshi, Rossiyaniki ham anchagina og'irroq. Har holda Rossiyadagi Rossiyaga bo'layotgan sanksiyalar Rossiyaga juda ham katta salbiy ta'sir qilmoqda.
Lekin Bahodir aka, ko'rinmayaptimi bundoq olganda? Rasmiy jihatdan masalan bir alomatlar ko'rinyaptimi sizga? Mana shu o'lib boryapti deganingiz, iqtisodda alomatlari qayerda ko'rinyapti sizning nazaringizda?
Endi bilasiz, mana meni nazarimda mana shu Rossiyaga sanksiyalar kiritilishidan oldin agar O'zbekistondagi mana shu erkin, agar davlat pulni mog'anda pul almashtirishni, valyuta bozorini erkinlashtirilganda o'ylaymanki, o'shanda O'zbekiston mana shu so'mi bozorda taxminan 10-12 ming so'mni, ya'ni 1 dollarga 10-12 ming so'mni tashkil qilish kerak edi. Hozirgi sharoitda bu 20 mingga yetib qoldi mening nazarimda. Sababi Rossiyadagi mana shu sanksiyalar, Rossiyadagi narxlarning o'zgarishi, pulning qiymatining tushishi va Qozog'istonga yaqindagi devalvatsiyalar albatta bu bizning bozorimizga istamasa ta'sir qiladi, lekin hukumat bu narsani yashirishga harakat qilyapti.
Bahodir aka, fikringizni saqlab turing. Hozir shu savol bilan murojaat qilaylik mana iqtisodchimizga, Toshbekka. Toshbek nima uchun rasmiy Toshkent qo'yib yubormaydi? Agar qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Mana shu
Bahodir aka. Yana qancha ushlab turishi mumkin?
Bahodir aka aytmoqchi, shunaqa dahshatli ravishda battar tushib ketadimi? Bu iqtisodiyot uchun battar zarba bo'ladimi yoki tuzalish yo'liga tushadimi shu bilan? Toshbek.
Endi bilasizmi, bozor bu shunday narsaki, buni misol определён vaqtda har doim bir xil oqimda yoki bir maromda pasayadi yoki bir maromda ko'tariladi deb aytib bo'lmaydi. Rossiya Toshkentni ham bu bunday pozitsiyani ushlab turishi uchun keskin sabablari bo'lsa kerak, shunday bo'layapti. Agar bugungi holatimizda rasmiy nima deydi, hukumat doiralari ham so'mma erkin nimasiga qo'yib yuboriladigan bo'lsa, ya'ni bizda qanday bir muddat ichida jiddiy bir inflyatsion jarayonlar duch kelishi mumkin bo'lgan holat yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bu strategik bo'layotgan bir tovar va mahsulotlarning narxi keskin ko'tarilib ketishidan qo'rqadi degan ma'lumotim, bir taxminim bor.
Toshbek, baribir bu ertami kechmi qilinishi kerak bo'lgan ish emasmi? Buni kechiktirish ertangi narxini yanada og'irlashtirish, ertangi jarayonni yanada og'irlashtirish degani emasmi?
Endi bu hamma narsa nima deydi, agar bir narsa har doim bir narsaga bog'liq bo'lganida shu siz aytayotgan narsangiz to'g'ri bo'ladi. Iqtisod har doim nima deydi, siyosat yoki bo'lmasam jamiyatdagi ijtimoiy holat bilan nima deydi, zanjirga o'xshagan bog'liqlik jihati bo'ladi. Ya'ni bir kim qaysidir bir sohada qilayotgan qaroringiz albatta jamiyatga yoki bo'lmasam nima deydi, bu o'zini aksini bermay qolmaydi. Hamma gap uning qiymatida. Qiymati qanday bo'ladi va nima deydi, shu hukumat, shu nima deydi, bu qarorni qabul qilayotgan odamlar shu narsaga tayyormi yo'qmi? Hozirgi kunda bo'layotgan holat bu biz jamiyat ham davlat ham bu narsaga tayyor emas deb nima deydi bir ko'rinayotganligi sababi uchun bu narsalar bo'lmayapti. Agar bir
abadiy tayyor emas bir vaziyatda
demokratiyaga ham tayyor emas.
Keling Bahodir aka sizga bitta savol bersam. Siz ham va mana Saparboy aka ham O'zbekiston valyuta bozorini umuman moliyaviy ahvolini bir to'shayotgan bir bemor sifatida ta'riflayapsizlar. Ayni paytda O'zbekistonga tashrif buyurayotgan Fincher, Jahon bankiga o'xshagan yetuk yetakchi deylik baholash missiyalari doim borib qaytib kelsa xursand bo'lib rivojlanish haqida gapirishadi. Bular nima bo'lgan bularga? Yo bular sizlar ko'rmayotgan narsani ko'rishmayaptimi yoki rostdan ham
yoki ular ko'rayotgan narsani biz ko'rmayapmiz?
Ha, teskarisimikin. Nimaga unaqa bo'lyapti Bahodir aka?
Sababi bilasiz, ular mana shu xalqaro mana shu global siyosatdan kelib chiqib, ular Karimovni ostiga paxta qo'yishyapti. Bu xalqaro mana shu iqtisodiy tashkilotlar. Aslida O'zbekiston iqtisodiyoti juda ham cho'kib bo'ldi. Mana bir misol keltiraman, qarang. 90-chi yillarda mana birinchi mana shu pul haligi mana shu almashishdan oldin, sinishdan oldin uchta Pribaltika davlati umuganda Rossiyada, umuganda bu Sovet davlatida butunlay ko'proq xomashyo, ya'ni ko'proq metal sotib olish harakat qildi va o'zidagi bor pullarni, so'm o'sha paytdagi rubllarni o'zidan chiqarish harakat qildi va o'zini balansini mana shu haligi nima deydi sotib olingan mahsulotlar bilan to'ldirdi, ya'ni xomashyo bilan to'ldirdi va tayyorgarlik ko'rdi. Demak, bu mustaqillik erishishga va o'zini mustaqil pulini ishlab chiqarishga. Afsuski, biz mana qarang, biz 93-chi yilda kupon chiqardik va 94-chi yilda yangi pulimiz chiqardik. Biz pulni oxirida almashtirdik. Mana shu 15 ta respublikalar ichida O'zbekiston oxirida almashdi. Ya'ni bizga oqib keldi mana shu yaroqsiz pullar, ya'ni qiymat. Umuman olganda biz mana shu yerdan bir katta bir haligida jabr ko'rdi o'zbek xalqimiz va undan keyingi mana shu O'zbekiston xalqi va mana shu prezident Karimovning pul kredit siyosati butunlay yaroqsiz olib borildi. Ya'ni rejalangan davlat tomonidan rejalangan holatda bozor iqtisodiyotiga bu erkin mana shu nima deydi bozorga umuman yo'l berilmadi. Mana bugungi holatda biz
tushunarli, ya'ni umuman olganda siyosiy sabablar bilan izohlaysiz xalqaro missiyalarni baholarini. Sizchi Farhod aka, sizningcha nahotki o'sha moliyaviy missiyalar shunaqa siyosatga qarab ish tutadi O'zbekistonga borgandan keyin?
Endi birinchidan yana bor aytaman, bu qanaqadir bir subyektiv masala, balki O'zbekistonning ba'zi parametrlari, masalan 90-chi yillarni ham deylu, 90-chi yillardagi iqtisodimizni modeli bunchalik ham hozir Bahodir aka aytganlaridek bir qo'rqinchli bir darajada emas edi. Ammo 2000-chi yillar boshlarida, 90-chi yillarning oxirlarida bizani umuman iqtisodimizga, mamlakatimizga har xil faktorlar rol o'ynadi. Bu nima deydi, tashqaridagi faktorlar ham, lekin eng birinchi faktor, qanaqa iqtisod bo'lmasin, qanaqa model bo'lmasin, O'zbekistonni va O'zbekistonga o'xshaydigan mamlakatlarni orqaga tortadigan faktori, inglizchada bir so'z bor, elephant in the room deyiladi. Ya'ni o'sha bizani elephantimiz bu korrupsiya. Albatta, korrupsiya avjiga chiqqan iqtisodda, mamlakatda mana raqamlar ham, rivojlanish darajasi ham, hamma narsasi shubhaga olinadi. Tashqaridagi investorlar ham u mamlakatga bir qaytlik bilan qaraydi, o'zini qiziqishini yo'qotadi va men o'ylaymanki, bizani eng katta kuchli o'sha iqtisodimizni orqaga tortgan faktorlardan biri bu korrupsiya. Albatta, ikkinchidan u reformalarni o'z vaqtida nima ishlab chiqarib, keyin uni reformalar rivojlantirilmagan, reformalar qilinmagan, ko'p sektorlarimizda boshqaruv hali ham o'sha eski sovet ekonomikasiga yaqin darajada, ya'ni yana ham korrupsiya bilan aralashib, mana shu faktorlar ancha bizani mamlakatimizni orqaga tashladi va albatta yana bir tashqi faktorlardan biri bu bizani mintaqamizdagi bu barqarorlikka xavflar, mana shu Afg'oniston masalalari, keyin bizani O'zbekistonni o'sha tashqi dunyodagi bozorlardan ancha uzoqda nimaligi. Masalan, mana hozir Bahodir akam Pribaltika mamlakatlarini aytyaptilar. Ular albatta endi Yevropani shundoq qoshisida dengiz Boltiq bo'yida. Biz yaqin eng yaqin portga chiqishimiz uchun dengiz portiga ikkita chegara, ikkita, ya'ni ikkita mamlakat kezib o'tishimiz kerak. Ya'ni bu yerdan Rossiya, bu yerdan Xitoy regional kuchlari, bular hammasi bir o'zini ta'sirini ko'rsatgan. Albatta bir nima deydi, mana bu tashqaridagi xalqaro valyuta fondi, Jahon banki O'zbekiston bilan muloqotda borayotganda shu hamma faktorlarni, barqarorlik faktorlarini, shularni hammasini
inobatga oladi. Rahmat Farhod. Demak, suhbatimizga endi Amerika Qo'shma Shtatlaridan tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev qo'shildilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka. Mana qarang, Rossiya va demakki Qozog'iston o'sha gaz va neftdan keladigan daromadga iqtisodi asosan qaram bo'lib qolgan ikki davlatga mana shu Xitoydagi iqtisodiy nima deydi harakatlarni sekinlashishi, yonilg'i bozorida narxlarni keskin tushishi, qolaversa Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari ularni mana shu o'z valyutasini erkin koridorga tashlashga, koridordan voz kechib erkin oqimga tashlashga majbur qildi. Demak, asosan siyosiy va iqtisodiy sabablar ularga mana shunaqangi juda xohlamagan bir ishlarni qilishiga majbur qildi. O'zbekistonda sizning nazaringizda qanaqa faktorlar hukumatni shu ozgina bo'lsa-da bozor iqtisodi, o'sha pul moliya siyosatida ozgina bo'lsa-da liberalizatsiyaga majbur qilishi mumkin. Sizning nazaringizda Toshpo'lat aka.
Endi menimcha O'zbekistonda liberalizatsiya uchun umuman imkoniyati o'zi yo'q, o'shanga sharoitni o'zi ham yo'q.
Yo'q, mayli, ichki xohish, siyosiy iroda yo'qdir, lekin nimadir tashqi bir ta'sirlar bo'lyaptiki, Qozog'iston ham Rossiya ham mana shu harakatni qo'llashga majbur bo'lyapti. Qarang, agar bular neft bilan gaz savdosidan kelgan pulga qaram bo'lsa, O'zbekistonni iqtisodini, o'sha ijtimoiy barqarorlikni ushlab turgan asosiy omil Rossiya va Qozog'istondan kelayotgan mardikori dollarlar edi. Bular keskin kamayib ketdi. Mardikori soni ham kamayib ketdi. Qanaqadir bir nuqtaga kelib, O'zbekistonni ham mana shunaqangi harakatga majburlashi mumkin bo'lgan faktorlarni ko'rasizmi?
Yo'q, menimcha liberalizatsiya qilish uchun endi liberalizatsiya deganda men hozircha faqatgina Qozog'iston uchun turibman. Chunki Qozog'iston uchun turibman. Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz Toshpo'lat aka, gapiravering.
Chunki hali Rossiya o'zini sistemasini liberalizatsiya qilayotgan yo'q. Qozog'iston bo'lsa, mana liberalizatsiya qildi, bir kun o'zi juma kuni agar masalan bir ish kuni bo'lgan bo'lsa, mana bugunga kelib 10% ki mana Safarboy aytganlaridek qaytish bo'ldi, ya'ni o'zini o'rniga qaytadan kelyapti. Mana buni liberalizatsiya desa bo'ladi yoki bozor iqtisodiga keladigan siyosat desa bo'ladi. O'zbekistonni esa hech qanaqasiga moslab bo'lmaydi. Hamma choralar faqatgina tadbir ma'muriy tadbirlar bilan belgilanadi. Endi bunday bo'lgandan keyin, mamlakat yopiq bo'lgandan keyin liberalizatsiya to'g'risida gapirishimiz menimcha o'rinsiz. Bu yerda yana bir narsani biz inobatga olmayapmiz. Mana 1-sentyabrdan boshlab haligi import qilinadigan narsalarga aksizlar 30%dan 50%gacha ko'paydi. Men oldingi haligi raqamlardan taqqosladim. Lekin bu darajada masalan aksizlarni ko'paytirish, bu darajada bosh to'lovlarni ko'paytirish.
Bu degani bozor yanada yopilyapti.
Birinchi marta bo'lib, ha, bu yana yopilyapti degani, bundan tashqari inflyatsiyaga juda ham haligi katta imkoniyat tug'ilyapti. Bu oldingi inflyatsiyalardan solishtirib bo'lmaydigan darajada. Yana bu yerda biz haligi Jahon banki yoki bo'lmasam Jahon valyuta fondi boshqalar to'g'risida gapirdik. Mana ular haligi davlat raqamlarini beradi. Lekin mana Farhodjon juda yaxshi gapirdilar. Mana haligi mamlakatdagi yalpi ichki ishlab chiqarish umumiy miqdori mana O'zbekistonda
jon boshiga taqsimlaganda
66-62 dedilar, Ozarbayjon, Qozog'iston aytdilar. Lekin shu aytdilarki, O'zbekistonda 3000 ga to'g'ri keladi dedilar. O'zbekistonda 30 milliondan ortiq xalq bo'ladigan bo'lsa, o'sha 60-62 yoki 65 milliardda 30 millionga bo'ladigan bo'lsa, u chiqmaydi. Bo'lsa bir 2000 ga boradi. Lekin mana shu xalqaro tashkilotlar nimagadir raqamlarni rasmiy raqamlar inobatga oladi, lekin yalpi ishlab chiqarish mahsuloti qanchalik o'sganini, o'shani masalan jon boshiga qanchalik to'g'ri kelishiga solishtirmayapti. Ya'ni o'sha Jahon banki ekspertlarining raqamlarida juda ham katta mutanosiblik bor.
Toshpo'lat aka, rahmat. Men bir oddiy bir jon savol bermoqchiman Saparboy aka sizga. Juda ham sodda savol, lekin juda qiynayapti. Nima misol deylik, Qozog'istonda qanaqa moliyachilar, ular boshqacha moliyachilarmi, nimaga O'zbekistonda unaqa moliyachilar yo'qmi, yoki ular o'zga sayyoraliklarni olib kelib ishlatyaptimi, yoki bizikilar tupoymi, uzr, qo'pol so'zlar ishlatayotganlik uchun nimaga unaqa bo'lyapti, nimaga Qozog'iston qilyapti shu ishni, nimaga O'zbekiston qilmayapti, ya'ni oddiy, yoki Qozog'istonda kimlar qilyapti shu ishlarni hammasini? Saparboy,
Tony Blairni chaqiruvdi shu Nazarboyev, shu qilyapti shekilli.
Javob juda oson. Qozog'iston qilayotgan ishni bizdan ham yaxshi qirg'izistonliklar ham qilyapti hozir. Chunki Qirg'izistonda pul kredit siyosati juda bir yaxshi yo'lga qo'yilgandi. Shuning uchun ularning kursi hamga iqtisodi shunchalik og'ir bo'lgani bilan, endi og'ir emas, bir Qozog'istonga qaraganda
kambag'al bo'lgani bilan.
Kambag'al bo'lgani bilan endi, lekin pul kredit siyosati normal edi. Ularda shu kurs ham ochiq, hamki jahon savdo uyushmasiga ham ozo, hammasi bir demokratik yo'l bilan ishlanyapti. Endi bu nima demoqchiman, endi O'zbekistondagi, men bunga javob berganman bir ikki marta, O'zbekistonda mutaxassislar juda ko'p, buni tushunadigan mutaxassislar ham juda ko'p, lekin ular hozir ularni shu bilimiga hojat yo'q. Chunki shu pul kredit siyosati umuman boshqacha, bu sotsializm siyosatini davomi.
Aniq aytasiz, mutaxassis ko'pdi, bizni tinchlantirmoqchimisiz, negadir ko'rmayapsiz.
Alisher, mana shu yerda aytmoqchi edim Saparboy aka, insof yuzasidan aytmoqchi edim, o'sha Markaziy bank tepasida o'tirgan ba'zi o'sha o'z ismi sir qolinishi so'ragan mutaxassislar biz bilan suhbatda hamma muammolarni e'tirof etishadi, ammo buni bartaraf etish uchun Markaziy bank yoki moliyani emas, tepada o'tirgan birinchi raqamli o'sha siyosiy iroda, o'sha shaxslarning siyosiy irodasi kerakligini aytishadi.
To'g'ri, to'g'ri. Siz boya aytyapsiz, qancha kutish kerak deb. Endi masalan, mana bu Kuba yoki bo'lmasam Shimoliy Koreyalarda bir 50-60 yildan beri xuddi shunaqa.
Qo'rqitmang, demak 50-60 yilga cho'zilishi mumkin.
Yo'q, men qo'rqitayotgani yo'qman. Shunaqa yashasa ham bo'ladi demoqchiman-da.
Yo, Saparboy aka, masalan, meni qiziqtirayotgan narsa, xo'p, aholi his qilib turibdi. Aholi qora bozorda, mana Toshbek aytdiki, bozor o'ynayapti. Narx-navo shunga yarasha moslayapti o'zini. Inflyatsiya oshib boryapti. Aholi juda ham bir keskin bir ziyon ko'rmasligi mumkin bunaqangi liberalizatsiya ortidan. Lekin masalan, ularni o'zi o'sha hokimiyat tepasida o'tirib, O'zbekiston iqtisodini, moliya, pul va boshqa-boshqa kanallarini o'zini monopoliyasiga aylantirgan bir hovuch, deylik, o'sha elita o'ziga ziyon yetishi, o'zini o'sha to'plagan sarmoyasimi, boyligiga bir nuqtada ziyon yetishi yetsa kerak axir ularga ham, o'shanda bir turtki bo'lishi mumkinmi shu? Ya'ni o'z o'sha ruscha qilib aytganda o'z shukurasini saqlash uchun.
Bir qiziq narsa bordi, shu tizim ularni xalqi jamg'armasini bundan ham ko'payishiga olib keladi.
Qancha yopiq bo'lsa qancha.
Yana Qirg'izistondagi, Qozog'istondagi, Rossiyadagi vaziyat endi ochiq. Mehnat bilan olib kelishga harakat qiladi. Albatta bizda ham korrupsiya bor, lekin bizdagi korrupsionerlar baribir shu pulini hali investitsiya qilish kerak, bir o'ylanish kerak, har bir aksiyalarga ko'ngil bo'lish kerak, obligatsiyani olish kerak, bir mehnat qilish kerakda o'sha moliyaviy yo'l bilan. Endi O'zbekiston hali shunaqa Turkmaniston shekilli davlatlarda kimning qo'lida
muhri bo'lsa
kimda bo'lsa, u erkin shu mana bu kursni shu pul aylanishida ham mehnatsiz foyda topishi mumkin. Demak, bu tizim uzoq o'tirishi mumkin.
Demak, vaziyat og'irlashgani bilan tepadagilarning oladigan daromadi faqat oshadi, kamaymaydi.
Kamaymaydi. Qaytadan ko'payishi mumkin.
Juda og'ir ekan, nima deydi, ertangi kun bugundan ko'ra qo'rqinchliroq ko'rinar ekan bu gapdan keyin.
Ertangi kun, shu ertangi kun haqida gapirsak, Toshbek, nima rejalar bor Toshkentda? Bir eshityapsizmi ichkaridagi rejalar haqida? Shu moliyachi sifatida.
Bag'dodda hamma yo'q tinch, Toshkentda hamma yo'q.
Endi mana bu ko'tarilaveradimi? Bu misol bozorga hozir 2 setga so'm pul bilan tushish kerak bo'lib qopti. onam aytmoqchi, tarozga tashlashyapti uje pullarni go'sht olayotgan paytda sanamasdan. Ya'ni oxiri nima bo'ladi buni bu ketishda?
Zimbabve degan bir davlat bor.
Zimbabve degan narsadan bir ozgina yiroq bo'lamiz. Hozir juda mrachniy kartina chizilib ketdi. Men ozgina
profil bermoqchi edim.
Bir 2006-yildan boshlab, 2007-yildan boshlab 2013-yilgacha ancha bir Qozog'iston va Rossiyadan kelayotgan pul jo'natmalarini, undan tashqari O'zbekiston eksport qilayotgan xomashyo nima deydi, hosildorligi oshgan, narxi bozorlarda juda bir yaxshi vaziyatga kelgani uchun bir 4-5 yil ichida ancha bir nima deydi, bizda bir VVP ham oshdi, ancha bir aholini turmush darajasi ko'tarildi shu kelayotgan pullardan. Shunga nisbatan bu yerda ham bir qanaqadir yangi ishlar, bir yangi nimalar pul aylana boshladi. Shuning uchun bu narsa o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketmaydi bu narsa. Bu narsa turadi. Bu birinchi narsa. Ikkinchisidan hozir siz aytayotgan narsa bir ikkita narsa bor. Bizda rasmiy iqtisod va qora iqtisod. Rasmiy iqtisodga bo'ladigan bo'lsak, davlat oxirgacha harakat qiladi bu kursni ushlab turishga. Ya'ni bu birinchi navbatda xalqaro moliya fondlari nima deydi, shu Jahon bankiga o'xshagan bir tashkilotlarning o'rtasida O'zbekistonning o'zining majburiyatlari bor. Shu majburiyatlarni bajarish uchun bu kursni ushlab turishga, ya'ni nima qilishga, davlat korxonalarini, davlat tashkilotlarini qo'ldan kelgancha oxirgacha ushlab turishga harakat qiladi o'zining rezervlari bilan. Endi qora bozorga keladigan bo'lsak, qora bozor endi yo'l-yo'rig'i sal boshqacharoq. Bu ko'tarilib tushib ketish orqasida men gaplarga qo'shilaman. Bu ham kimdirligi imkoniyat, kimdirlar bundan foydalanib o'zini bir qanaqadir bir nimasini ko'paytirish foyda bo'lishi ehtimoldan xoli emas, lekin bir qanaqadir vaziyat bir keskin bir o'tib ketadigan bo'lsa, davlat baribir bunga ajralishga majbur bo'ladi.
Ya'ni keskin o'tib ketadigan vaziyat qachon paydo bo'ladi nazaringizda?
1-2 haftaga haydashi mumkin. Mana bu yaqinda ham bo'ldi, bir Ezilada bo'lsa bir 5 minggacha chiqib ketdi.
Xo'p, ma'muriy bosim kuchaydi. O'sha qora bozorni bosishdi.
Ma'muriy bosim kuchi nima qilishi mumkin? Undan tashqari,
lekin erkinlashmadik-ku, valyuta savdosi umuman o'sha.
Yo, erkinlash haqida gapirayotganim yo'q. Bizda o'ziga yarasa moslashuvlar bor-da. Misol uchun, ma'muriydan tashqari bir qanaqadir bir mashinaga ochib yuborishi mumkin, misol uchun so'mga. Hamma qopgan, topgan pulini top borib dollarni maydalab shu mashina olaman deyishi mumkin va hokazo va hokazo. Bu narsani bir nima qilishi mumkin, bir cho'zib nima qilib ishi mumkin, qanaqadir mexanizmlar bor, lekin bu qanaqadir bir keskin bir reformalarga, qanaqadir bir keskin bir o'zgarishlar oqibatida bo'ladi deyishdan men ancha yiroqman.
Va yana nima reja, ya'ni reja nima hozir?
Reja yo'q demak, hech qanaqa muammo yo'q, reja ham yo'q unga yarasha.
Yo'q, endi bunday desak ham bo'lmaydi. Mana sekin-sekin bosqichma bosish qanaqa bir qonun jihatdan bo'lishi ham liberalizatsiya uchqunlari paydo bo'lyapti. Ya'ni
nimada ko'ryapsiz o'sha uchqunlarni?
Yaqinda, ya'ni birinchi navbatda ko'rayotgan narsam prezident farmoni, ya'ni xususiyga daxlsizligini orish chora-tadbirlari bo'yicha yaqinda prezident farmoni kuchga kirgan.
Nechinchisi bu, Toshbek? O'zbekistonda nechta qonun bor xususiy mulkka daxlsizligini ta'minlash?
Shuning uchun aytayapmanki, bu qonun ko'rinishida bo'lsa ham endi bir yuzaga kelyapti. Ajab emas, bir tashqi bozordagi yoki bir ichki bozordagi konjunktura o'zgarib boryapti. Hayot o'zi bir maqomda turmayapti. Bu narsalar ham bir sabab bo'lishi mumkin. O'zil nima deydi, 90-yillardagi O'zbekiston hozirgi O'zbekiston bilan ancha-muncha farqi bor. Turmush darajasi bo'yicha ham, boshqa narsa bo'yicha emas, hayot bir joyda to'xtab turmaydi. Qanaqadir bir keskin bir vaziyatga duch kelinsa, reformalar bo'lishi ham ehtimoli juda katta deb bilaman men.
Yaxshi, shunaqa bir umidlar berib turing. Muloqotimiz, jonli interaktiv muloqotimizning so'nggi daqiqalariga o'tyapmiz. Farhod, endi sal bir xulosa qilishga o'tsak, mana sizni ertaga O'zbekiston moliya vaziri etib tayinladik deylikda. Qozog'istonda tanga qulab boryapti. Rossiyaning umuman iqtisodiy ertangi istiqboli qorong'ulikda turibdi. Demak, bu postsovet hududidagi eng asosiy savdo iqtisodiy partnyorlarimiz deylik. Mana shunday bir vaziyatda nima choralar qo'llagan bo'lardingiz? Birlamchi, ikkilamchi. Menimcha
Farhod akani prezident qilib tayinlamasangiz, yordam bo'lmasa kerak.
Yo'q, endi prezident deylik, moliya vaziriga quloq soladi deylik-da. Endi shunaqa bir vaziyat taxmin qilaylik.
Toshbek prezident
Zafar Boyka, Markaziy bank raisi.
Boshladinglar ana.
Va boshladik, Farhod.
Men birinchidan bizani umuman ichki monetar sistemamizdan boshqatdan ko'rib chiqqan bo'lardim. Mana Amerika bilan Yevropani monetar sistemasi kabi Markaziy bank bilan Moliya vazirligi o'sha har kvartalda O'zbekistonning ichki bozoriga o'zini birinchidan nima deydi, transparentnost, umuman ochiqchilik,
shaffoflik
statistikalarni o'z vaqtida chiqarib, mahalliy bozorga ham va tashqaridan O'zbekiston xolismi, xolamismi, tashqaridan sarmoyadorlarga muhtoj. Investitsiyalarsiz, sarmoyalarsiz hozirgi kunda rivojlanayotgan, ya'ni O'zbekistonga o'xshaydigan, o'sha mintaqamizdagi o'xshaydigan mamlakatlar tashqi sarmoyalarsiz bu hozirgi dunyoda o'zi yashab keta olmaydi. Xolismi, xolamismi. O'shaning uchun bu uchun nima qilish kerak? O'zbekistonni mana har bir biznesmen o'zini molini yaxshi sotaman desa, o'sha molni yaxshi chiqarib, o'sha yaxshi marketing qilib, to'g'rimi? O'sha ya'ni qoidalarini, nimalarini hammasini ko'rsatib, masalan, mana televizor sotaman desa ham kimdir yoki bir любой qanaqadir bir uskuna sotaman desa ham uni yaxshilab ana pravila, anaqa pasport
qoidalari bo'lsa,
nimalari bo'ladi, sifatini yaxshi qilish xolaydi. O'shaning uchun ham O'zbekiston ham xuddi shunaqa yaxshi bir o'sha monetar siyosatini, ichki iqtisodiy siyosatini umuman boshqatdan ko'rib chiqib, g'arbga, Osiyo davlatlariga, kerak bo'lsa mana mintaqamizdagi qo'shni davlatlarga, Rossiya, Qozog'istonga ham o'zini iqtisodini ochib berish kerak. Ya'ni o'sha nima tashqaridan sarmoyalar kirish uchun bu uchun nima kerak? Yaxshi kvalifitsirovanli kadrlar
kerak.
Tafarboy akaga bir savol berdingiz. Nima? Mana o'sha mutaxassislar qatdan
kim boshqaryapti deb.
Oynatdan kelganman dedingiz. Men sizga bitta misol beraman. Men bu yerda Amerikada o'qiyotgan paytimda, o'sha Kolumbiya universitetini bitirganimda, men bilan bitta sinfda 4-5 qozoq bolalar qizlar bor edi. Mana o'sha hozirgi kursdoshlarim kimdir Markaziy banki birinchi muavini bo'ldi. Yana bittasi Kazatomprom, ya'ni bir katta atomli monopolist raisini muavini bo'ldi. Yana bittasi prezident devonining o'sha iqtisodiy masalalar bo'yicha bir maxsus xodimi bo'lib ketdi.
Demak, Kolumbiyada o'qib kelayotganlar boshqaryapti.
Siz esa Wall Street'da o'tiribsiz, lekin.
Emas, gap aytmoqchimanki, o'sha yaxshi o'qigan, tashqari dunyoni moliyaviy sistemalarini ko'rgan, ko'zi ochilgan va o'sha o'z mamlakatiga intilib borib, o'sha bir yengillik kiritaman degan yosh kadrlar baribir kerak. Kadrlar bu mamlakatda asosiy aktivlar, asosiy ya'ni qimmatbaholik siryo yoki xomashyo emas. Bu o'sha mehnatkash xalq, aqlli o'sha yaxshi kadrlar ana o'shani boshqaradi. Mana nimaga mana boya nima bundan oldingi bir suhbatlarda gaplashganmiz, Singapurlarni misol keltirganmiz, Janubiy Koreyalarni keltirganmiz. Ularning qanaqa xomashyosi bor? Ularning hech narsasi yo'q.
Insoniy kapitali bor.
Ularni o'sha intellektual kapitali bor. Ana o'sha
ularni Farhod Inog'onboyevlari ko'p demoqchisiz. Xo'p, Saparbay aka.
Saparbay aka oxirgi savolni bermoqchi edim.
Markaziy bank rais sifatida.
Saparbay aka, ayting.
Qisqa meni fikrim, bizdan 2003-yilgacha xalqaro jamg'arma, valyuta jamg'armasini rekomendatsiyasi bo'yicha ishlab kelgan edik. Ming afsuski, ular shunga bizga ishonmasdan ketib qoldi. Yana ular qaytadan shu pritsayitsini ochish kerak edi. Ularni bergan
ko'rsatmalari
bilan ishlashimiz kerak. Ko'rsatmalari bilan ishlashimiz kerak. Va juda to'g'ri, mana bu chegaralarni ochib, shu Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, O'zbekiston hammamiz bir iqtisodiy zonada bo'lsak, bizni hech kim nima deydi, ishimiz o'ngidan kelar edi.
Saparbek, oxirgi qisqa savolim, bugun ko'proq to'xtalmoqchi edik. Mana Bloomberg va New York Times'larni o'qidim. Bular aytayaptiki, ertaga Qozoq tangasining ahvoli bevosita qirg'iz so'mi, tojik somonisi va turkman pulida aks etadi, deyapti. Lekin hech kim o'zbek so'mi haqida gapirmayapti. Ta'sirini qanaqa kutaylik bundan keyin? Yo hech qanaqa bugungiga o'xshab o'sha rasmiy kurs o'zgarishsiz, umuman bozor go'yoki munosabat ko'rsatmasdan qoladimi qaysidir ma'noda?
O'zbekistonga ta'siri qora bozorda kurs bilan aniqlanadi.
Demak, qora bozorda dollar oshishi o'sha
kartochka piyoz oshadi.
Balki mumkin, mana
masalan,
Toshkentda edim-da. Men O'zbekistonda yedim. O'zbekistonga kirayotganda 1 tengaga 24 so'm berayotgan edi, chiqqan vaqtimda 1 tengaga 13 so'm berdi. Ya'ni Qozog'istonning ta'siri birdaniga ko'rindi.
Demak, yana xuddi shunga o'xshash ta'sirni kutish mumkin.
Balkim bo'lishi mumkin.
Rahmat Safarboy aka, Farhod Toshbek va umuman bugungi suhbatimizda qatnashgan Toshbo'lat aka, Bahodir aka hammalaringizga, tinglovchilarimiz, demak, o'z fikr mulohazalarini www.ozodlik.org sahifasiga sharh yozish, maktub yozish orqali bildirishda davom etishlari mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan soat 7dan 8 ga qadar oqshomda navbatdagi jonli muloqotimiz bo'lib o'tadi. Uning mavzusini Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzatib boring. Kelgusi suhbatlarimizga qadar xayr, salomat bo'ling, ozodlikda qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype = ozod Skype.